Inilah headline news VOA dari Washington, saya Arif Budiman. NATO mengatakan akan mengirim 3 pakar untuk mengamati latihan militer yang melibatkan pasukan Rusia dan Belarus bulan depan. Namun menginginkan agar kedua negara mengizinkan pengawasan yang lebih luas terhadap latihan perang itu. Rusia dan Belarus mengatakan latihan Zapad 2017 akan melibatkan kurang dari 13.000 tentara. Peraturan internasional mengharuskan kedua negara memberikan akses pengawasan yang lebih luas seandainya jumlah tentara yang terlibat melebihi angka itu. Seorang pejabat NATO mengatakan, Rabu, para pakar tersebut akan menghadiri latihan tersebut yang berlangsung di Belarus dan Rusia setelah mereka dinyatakan diundang. Deskripsi pekerjaan mereka dirahasiakan dari media. Ia mengatakan peraturan internasional memungkinkan para pengawas mendapat keterangan mengenai skenario latihan dan kemajuan, wawancara tentara seputar latihan, dan mengawasi latihan itu dari udara. Latihan Zapad akan dimulai tanggal 14 September.
Inilah VOA Washington.
Organisasi Migrasi Internasional mengatakan sedikitnya 18.000 warga etnik Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh selama sepekan lalu sejak berlangsungnya kembali bentrokan antara militan dan militer di Myanmar. OIM mengatakan serangkaian serangan terkoordinasi para pemberontak muslim Rohingya terhadap pasukan keamanan di negara bagian Rakhine dan bentrokan-bentrokan sesudahnya memicu eksodus tersebut. Organisasi nirlaba urusan migrasi ini mengatakan jumlah orang yang terjebak di perbatasan sulit dipastikan, namun sejumlah besar pengungsi tampaknya terlantar di sana. Menteri Luar Negeri Tiongkok mengatakan ia berharap India mendapat pelajaran dari pertikaian perbatasan yang baru-baru ini diselesaikan dan menghindari kejadian serupa di kemudian hari. Pernyataan Wang Yi itu muncul Rabu 2 hari setelah kedua negara sepakat untuk menarik pasukannya dari dataran tinggi Himalaya yang disengketakan di mana wilayah Tiongkok, India, dan Bhutan bersentuhan. Kedua pihak sama-sama tidak mengungkapkan bagaimana pertikaian itu diselesaikan. Tiongkok mengatakan mereka bisa melanjutkan kembali pembangunan jalan yang memicu kontroversi itu. Baik India maupun Tiongkok akan melanjutkan patroli mereka di kawasan Doklam seperti yang mereka lakukan sebelum terlibat pertikaian. Pertikaian itu tampaknya sengaja diselesaikan menjelang KTT di Tiongkok pekan depan di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri India Narendra Modi dijadwalkan akan hadir. Perdana Menteri Inggris Theresa May tiba di Jepang Rabu dalam lawatan 3 harinya yang diperkirakan akan terfokus pada Brexit, perdagangan, dan keamanan. May memulai lawatannya itu di Kyoto, ibu kota Jepang pada masa lalu di mana ia dijadwalkan menghadiri upacara tradisional minum teh dan makan malam dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Pertemuan resminya dengan Abe dan sejumlah pejabat Jepang lainnya dijadwalkan berlangsung Kamis di Tokyo. Ini adalah kunjungan pertama pemimpin Inggris itu sejak menjabat Perdana Menteri pada Juli 2016. Sebuah delegasi pengusaha Inggris menyertai kunjungan Mei. Sebuah pernyataan yang dirilis kantornya mengatakan delegasi itu akan menunjukkan keyakinan bersama hubungan ekonomi Inggris-Jepang setelah Inggris meninggalkan Uni Eropa dan potensinya bagi pertumbuhan ekonomi pada masa depan. Beberapa perusahaan Jepang yang memiliki pabrik di Inggris mengkhawatirkan setelah Brexit mereka tidak lagi bisa mengekspor ke Uni Eropa. Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa pada Juni 2016 dan proses resmi keluarnya Inggris ini diperkirakan akan memakan waktu 2 tahun dan telah dimulai sejak Maret tahun ini. Kantor pers pemerintah Israel atau GPO telah memutuskan untuk tidak mencabut izin kewartawanan seorang reporter Al Jazeera setelah menginterogasinya terkait sebuah pernyataannya dalam sebuah wawancara yang mendukung perlawanan Palestina. Elias Karam dipanggil untuk diinterogasi setelah rekaman video wawancaranya pada 2016 beredar. Namun setelah sebuah sidang GPO mengatakan, Rabu mereka telah memastikan bahwa Karam tidak menganggap dirinya bagian dari perlawanan itu dan tidak mendukung kekerasan. Korea Utara telah mengakui meluncurkan misil balistik melewati Jepang dan mengatakan hal itu dilakukan untuk menandingi latihan militer gabungan Korea Selatan Amerika Serikat. Rabu pagi kantor berita resmi KCNA mengutip pemimpin Kim Jong-un yang mengatakan uji peluncuran misil balistik jarak sedang Hwasong 12 itu dilakukan seperti perang sesungguhnya dan merupakan langkah pertama Korea Utara untuk operasi di Pasifik dan pendahuluan bermakna untuk membendung Guam. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melalui pembicaraan telepon sepakat bahwa tekanan paling keras perlu diberlakukan agar Korea Utara terlibat dalam dialog untuk menyelesaikan krisis yang sedang berlangsung. Juru bicara Presidenan Korea Selatan Park Soo-yeon mengatakan, Presiden Moon mengatakan meluncurkan misil balistik jarak sedang melewati Jepang bukan sekedar provokasi, melainkan tindak kekerasan terhadap sebuah negara tetangga. Saudara, demikian headline news VOA dari Washington.